Milí posluchači, vítejte u hosta do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Nestává se tak úplně často, abychom se dozvěděli, že na tom, kterém hradu či zámku se našlo něco zásadního, nového. Většina z nás prochází zámeckou expozicí s pocitem, že ten zámek nebo hrad je sice hezká, ale přečtená, zakonzervovaná kniha. Státní hrad a zámek Bečov ovšem překvapuje každou chvíli. Ačkoliv to zásadní překvapení z 80. let asi jen tak něco netrumfne. Tehdy kriminalisté objevili na Bečově nejstarší románskou památku u nás, relikviář svatého Maura. Nedávno jsme se dozvěděli, že k nálezu ale patří i unikátní sbírka vín, možná největší v celé Evropě. Jejíž cena se odhaduje v desítkách milionů korun. A znalci vědí i to, že je na Bečově třeba stůl Adolfa Hitlera. Nejprve takzvaný památkář, později soudní znalec se specializací na archeologii a architektonické památky se jednoho dne stal kastelánem, přesněji řečeno vedoucím správy státního hradu a zámku Bečov. A pravděpodobně, jak už to tak u kastelánů bývá, tehdy někdy tomu místu propadl. Od té doby se stal spoluautorem monografií o hradu Bečov a relikviáři svatého Maura. Je iniciátorem a spoluautorem výstavy relikviář svatého Maura na Pražském hradě. Mým dnešním hostem je kastelán Bečova Tomáš Vizovský. Přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane kasteláne, já jsem v úvodu položila řečnickou otázku, jaké to je sloužit na zámku. Vnímáte to také tak, že je to vlastně služba? A pokud ano, tak čemu, komu slouží kastelán?
Tak každopádně je to víc životní styl, než jenom povolání nebo práce. A ta služba je velmi výstižný termín, protože úkolem správce je, aby spravoval jemu svěřený majetek, hodnoty a další záležitosti a aby je také předal nejlépe v lepším stavu, než v tom, kterém je přebíral svému nástupci.
No, když to řeknete takto, tak to zní tak, jako já jsem tady od toho, abych zveleboval objekt, ale to je milion drobných věcí, milion starostí, úkonů a tak dále. A proto jsem se ptala, komu sloužíte? Vnímáte to tak, že vlastně vaším pánem je ve vašem případě zámek a hrad?
Každopádně je to i z toho důvodu, že na objektu kasteláni bydlí, s tím objektem dříve nebo později srostou natolik, že se o něj starají jako o své vlastní děti.
A v tom případě ale také nikdy neodcházíte z práce, když tam bydlíte?
Ano, tak to je trochu problém. V poslední době to řeším tím způsobem, že když mám někdy volno, tak se snažím dostat mimo památky a nejlépe někam do vysokých hor.
Když jsme si tak povídali před malou chvíli u kávy, tak mě zaujalo, že vy jste řekl, Rábí, tam jsem se ženil, nechtěl jsem se ženit doma na Bečově. A tak si říkám, je to tak, že vlastně v určitém okamžiku může mít i kastelán toho objektu dost plné zuby, protože kdykoliv tam vejde, tak už nevidí tu krásu, nevidí prostě středověký hrad nebo krásný zámek, ale vidí jenom prostě okna, které je potřeba natřít, zase někdo tady počmáral zdivo a podobně.
Na hradě nebo na zámku je to podobné jako s termínem, že je tam práce jako na kostele, to znamená nikdy nekončí. Je fakt, že někdy takovéto situace nastávají. Na to je dobré, aby si každý z nás našel nějaký ventil, máme ho různorodý, jak jsem zmínil, já to mám třeba v těch adrenalinových sportech, jiní kolegové to řeší třeba jinak, ale je pravdou, že pokud se na svůj objekt vlastně vracíte od počátku, tak mu dáváte mnohem víc, než když jste tam nepřetržitě.
Tomáši, asi je to pravděpodobně správný postřeh, že z Bečova udělal objekt zájmu a známou stavbu, známou lokalitu, především nález relikviáře svatého Maura. Řekněte mi, je to pro památku lehčí mít takový takzvaný tahák? A nebo to může být také velmi nebezpečné, že zatímco se vystrkuje relikviář dopředu, tak všechno ostatní trochu chřadne?
Tak řekl bych, že relikviář svatého Maura splnil v zásadě dvojí roli nebo dvojí úlohu. Jednak samozřejmě Bečov jako takový proslavil, ale zároveň v 90. letech na sebe strhl veškerou investiční pozornost. Bylo náročné restaurování, připravoval se spodní zámek pro jeho budoucí instalaci, která se později protáhla až do roku 2002. ale zejména tedy odklonil pozornost od středověkého hradu, který je velmi výjimečný a autenticky dochovaný středověký prostor.
A on je pořád nepřístupný, tuším.
Je stále nepřístupný, ale díky tomu vlastně neproběhla památková rekonstrukce po platné době těch doznívajících 80. a 90. let. A tudíž středověký hrad zůstal v té zakonzervované podobě v okamžiku, který se nazývá zastavený čas. Takže relikviáři dlužíme opravdu minimálně za tady ty dvě dějinné role.
A když jsem tady zmínila, že vy se na něj můžete jít podívat, kdykoliv chcete, řekněte mi, je to předmět, který vás pořád nějakým způsobem fascinuje, a nebo máte k němu takový už jako vztah, jako my máme k sekretáři, kolem kterého chodíme dnes a denně?
A myslím, že mluvíte o tom, čemu na objektu říkáme provozně aura maura. Tam nedokážete projít, aniž byste se na chviličku zastavili nebo zamysleli. Opravdu on tu svoji energii v sobě má.
A je ještě nějaké jiné místo u vás na hradě či zámku? To je zvláštní, že vy vlastně jste šéfem hradu i zámku. Kdy si říkáte, tady je to jiné. Tady kdykoliv se zastavím, tak cítím něco. Já nevím co, bázeň, tíseň, nebo naopak radost, pokoru.
Je to ten zmiňovaný středověký hrad. Tam máte opravdu pocit, že se zastavil čas, že tam k vám můžou promluvit dějiny, je tam absolutní ticho a je tam atmosféra, která se musí zažít. On sice je veřejnosti nepřístupný, ale děláme tam řadu programů, mimořádný prohlídek vzdělávacího charakteru, takže návštěvníci se tam doposud mohli vlastně v podstatě už dostat v několika kolech.
A dělá někdy kastelán to, že si dá kafe a odnese si ho někde třeba do toho středověkého hradu a tak nějak sedí a čeká, co k němu přijde, jestli myšlenka nebo nějaká aura.
Tak tohle rozpoložení jsem ještě nezažil. Doufám, že až se podaří obnovit areál v celé své kráse, takže i na to dojde. Ale zatím jsme v procesu obnovy a záchrany.
Zatím jste v procesu obnovy a záchrany. Pokud jste to neudělal dosud, tak mám pro vás špatnou zprávu. Už to neuděláte. Prostě klidu, popíjení kávy asi není váš osud. Ale dostanu se k těm dalším věcem, které už jsem tady zmiňovala. A to je neuvěřitelná sbírka archivních vín a koňaků z konce 19. století, myslím, říkám to správně, které byly nalezeny společně s relikviářem. Prakticky nepovšimnuty leželo 133 lahví někde ve sklepě a vy jste jenom na radu předchozího kastelána dvakrát ročně zapaloval syrný knot. Řekněte mi, kde jste došel k tomu přesvědčení, že je potřeba tady s tímto tekutým pokladem také něco udělat, protože do té doby to vlastně nikdo před vámi neskoušel a nevšímal si těch lahví vína.
Ono to mělo svoje konotace právě v tom, že chyběl kvalitní depozitář. Ten se nám podařilo vybudovat až v roce 2009. Při předávání památkového objektu v roce 2002, tak jsem vlastně musel podepsat všechny předávací protokoly, inventury, samozřejmě všechen mobiliář, ale i technické vybavení, služební vozidlo a další předměty. Ale když to celé končilo, tak ředitel památkového ústavu si mě vzal stranou a říkal, že ve sklepě budovy, ve které bydlím, takže jsou ještě tyto lahve a že ať tam teda jdu a dvakrát do roka zapálím ten syrný knot a že to nesmím nikomu říkat, že to je v režimu utajené, vyhrazené. A tím, jak jsem měl vlastně celou řadu jiných povinností a starostí, tak jsem se vlastně v určité době jal splnit tento úkol. Mělo to takovou ještě zajímavou dohru, že jsem nevěděl, jak fungují syrné knoty.
Že musíte odejít.
Jak tento fungicidní prostředek účinkuje, takže jsem se málem v těch sklepeních udusil a patrně by mě nikdo nenašel, protože nevěděl, že tam ty věci jsou. Takže tak to začalo a celou tu dobu, kdy jsme řešili celou řadu provozních záležitostí, stavebně technických havárií a jiných věcí, tak jsem nosil v hlavě vlastně to, co je zásada každého správce kastelána, že přesná evidence je podmínkou, premisou dobrého výkonu jeho povolání, musí znát, kde co má a jakou to má hodnotu. Takže v momentě, kdy se podařilo udělat tento depozitář, tak jsme tyto lahve nechali zapsat do toho úředního seznamu, tudíž jsou tam už vlastně pro budoucnost zaevidovány. No a během toho se musel řešit popis a hlavně jejich další budoucnost. A to je možná ten důvod, proč do té doby se tímto fenoménem nikdo nezabýval, protože je s tím spojena řada otázek, na které musí být nalezena odpověď. Je to fenomén, který nemá srovnání. Odborníci říkají, že tento soubor historických lahví je srovnatelný s lahvemi z Titaniku. A proto je to tak unikátní věc, která nemá precedent, a domnívám se, že z toho důvodu vlastně se tyto věci upozadily a zbyly na nás, aby jsme je vyřešili.
Tak o tom, jak se bude řešit tato unikátní, pravděpodobně jedinečná taková sbírka vín v Evropě, tak o tom si budeme povídat za malou chvíli, ale vy jste mi to teď tak všechno popovídal, tak oficiálně, zodpovědně, Tomáši, to vás nikdy nenapadlo ochutnat?
Tak tradovaly se různé historky. Jednakže vlastně kriminalisté, kteří byli u vypátrání a nálezu vykopání relikviáře spod podlahy hradní kaple, takže oslavili tento nález právě tímto vínem. Stejně tak jako, že při některém bujarém večírku došlo na tady to víno. Ale musím všechno opravdu dementovat, protože při předávání těchto lahví, které na rozdíl od relikviáře nikdy neopustili Bečov, relikviář byl vlastně dlouhou dobu v Praze restaurován, a tak tyto lahve zůstaly na Bečově a kriminalisté vyhotovili přesný seznam a od té doby vlastně ty lahve na tom Bečově zůstaly
a v tomto počtu.
V tomto počtu a podle znalců, které jsme tam měli, ať už to byli soudní znalci nebo someliéři, tak je vlastně zjevné, že nedošlo k porušení vlastně těch korků a zátek. K tomu došlo až v částečné míře v loňském roce, kdy jsme dělali vlastně přechutnání vín, tak aby jsme zjistili, jestli jejich kondice je tedy takzvaně živá nebo mrtvá.
Teď momentálně se všichni přou, zda je vypít, protože už přece jenom vína stárnou, koňaky ještě mohou zrát, ale vína už úplně ne, a nebo to uchovat jako sbírku, investovat do přezátkování, do takzvaného omlazení vín. K čemu se kloníte vy, pane Kastelány?
Tak vzhledem k tomu, že jsme otevřeli příslovečnou pandořinu skříňku, že jsme vlastně tím psáním problému vytvořili nutnost jej vyřešit, tak musí mít dopředu názor. Můj názor je takový, že přestože vinaři a someliéři tlačí na to, aby to víno splnilo svůj účel,
ano.
Tak se domnívám, že existuje cesta právě v nějakém možném kompromisu. To znamená myslet na to, že ta sbírka má svoji historickou hodnotu nejen v obsahu, ale v té kolekci. A dále pak, že existuje i opatření, a na tom teď usilovně pracujeme, například u těch nejdražších vín Chateau Dickem existuje možnost takzvaného překorkování, kdy vlastně to víno je částečně omlazeno, restartováno stejným vínem ze stejné vinice, ze stejné tratě, a opatřeno novým korkem, který zajistí zabránění oxidace. Takže toto restaurování vína by de facto mohlo naplnit to, aby aspoň pro tu naši generaci jsme věci posloužili co nejlépe.
Vy jste tady vzpomenul to ikonické vinařství Chateau Dickem, několik lahví je právě z něj. A já vím, že odborníci, znalci tady z tohoto vinařství v loňském roce se přijeli podívat na tu sbírku a také speciálním zařízením odebrat z těch lahví malý vzorek, aby ochutnali, zdali ta vína už jsou zlomená nebo ještě před sebou mají nějaký život, a z některých vín byli naprosto nadšeni. Pokud vím, tak ta cena se odhaduje na 750 tisíc za láhev, ale mě by zajímalo, oni některá ta svá vína museli pravděpodobně u vás vidět poprvé. Jak se tvářili? Co to bylo, když jste je zavedl do toho sklepa a oni uviděli něco, co snad ani v tom jejich vinařství už není?
Tak tento efekt pravděpodobně teprve nastane. Já to maličko upřesním. My jsme v loňském roce pomocí technologie Coravin, což je metoda, která byla vynalezena původně pro medicínu. Jedná se o velmi jemnou ultra tenkou jehlu, kterou je možné vlastně proniknout skrze korek, jenž se chová podobně jako lidská kůže. A za pomoci inertního plynu pak dojde k překapání obsahu vína, aniž byste museli otevřít zátku.
On se takže vytlačí vlastně.
Ano, přesně tak. Takže tohle jsme provedli. Za pomoci vlastně tuzemských i zahraničních znalců bylo konstatováno, že majoritní většina zkoumaných vzorků je v naprosto excelentním stavu. Ta druhá je v pitelným a pouze v jednom případě se jedná o víno, které již vlastně nemá tu svoji životnost, což je velmi neočekávaný výsledek. Teď ještě jenom doplním, že k tím zmiňovaným 133 lahvím vína přibyly ještě tři další, které se nalezly při archeologickém průzkumu za hradem. A tam se předpokládalo, že ta vína, která byly opravdu velmi mělce zakopány pod zemí, de facto 10-15 cm pod travním drnem.
Tak už mají svůj zenit za sebou.
Naprosto jednoznačně díky tomu, že tam procházely změny typu jaro-léto, podzim, zima, tak i tato vína se zkoumala a i tato vína vlastně se kvalifikovala jako pitelná, jako v dobré kondici. A takže to proběhlo v květnu, tak aby jsme vlastně věděli a znali, jak se na tom má samotný obsah zmiňovaných lahví. Zkoumaly se vlastně jenom vybrané vzorky jednotlivých zástupců, protože ta sbírka tvoří vlastně celek, který je možný podle tvaru lahví i zbytku etiket klasifikovat do určitých množin. No a zástupci Chateau Dickem byli na sklonku loňského roku osloveni právě s tím, jestli by se chtěli do Bečova přijet podívat.
Takže oni zžasnout teprve budou.
Budou. A měli by vlastně se stát hosty expertní komise, která k tomuto případu byla svolána.
Vy jste byl u toho samozřejmě, když se odebírali ty vzorky, takže přece jenom jste pak ochutnal.
Tak v závěru úplně samotného experimentu bylo možné k tomu vínu přivonět a mikroskopicky opravdu ochutnat.
A jaké bylo?
Já musím říct, že pro mě jako plzeňáka, pivaře, není víno úplně tím, co by ve mně rezonovalo. Ale mnohem víc mě oslovilo to, že tyto vzorky, tento experiment byl prováděn v zámecké knihovně, kde původně býval i kulečník a knihovna sloužila i jako salonek. A pro mě bylo skutečným zážitkem to, že v této autentické místnosti byla vznešená společnost a krásně tam tady to víno vonilo. Takže měl jsem takový ten pocit návratu starých časů.
Tomáši, v roce 1984 se ozval československým úřadům americký občan, že chce koupit blíže nespecifikovanou památku za cenu $250,000. Tehdy se, dá se říci, začala psát nová historie Bečova, protože když se tam našel relikviář svatého Maura, tak poté, co za pár let docenili odborníci jeho neuvěřitelnou historickou hodnotu, je považována za druhou nejvýznamnější movitou památku u nás po korunovačních klenotech, tak se z Bečova stala Mekka, kam se lidé chodí podívat, uklonit, postát a žasnout před Maurem. Ale my už jsme tady mnohokrát vzpomenuli to, že Bečov nabízí mnohem víc, kromě toho, že je to zámek i hrad, tak dva roky zpátky, tuším, nebo je to už déle, kdy se podařilo Jiřímu Kuchařovi identifikovat stůl Adolfa Hitlera, který právě na zámku u vás byl, stály na něm klívě a na tom koženém potahu se dělaly taková ta pěkná kolečka, když to služba přelila. Řekněte mi, je ten stůl dalším lákadlem pro návštěvníky, anebo je každému stůl, byť Adolfa Hitlera, vlastně jedno?
Tak nevím, jestli je lákadlem, ale je spíš ukázkou toho, jak Bečov je opravdu velkou studnicí zapomenutých příběhů a že stále ještě badatelsky umožňuje objevovat neobjevené. Jde spíš o to, že Bečov tím, jak nebyl vybrán po válce, v té první vlně mezi zpřístupněné památkové objekty, tak těch 50 let, ať už laického nebo odborného nezájmu, způsobilo tady tu nebývalou koncentraci různých objevů a příběhů. Mí kolegové si občas myslí, že si to snad vymýšlíme, nebo že to nějakým způsobem kreativně tvoříme.
Ale Hanka, vidíte? Rukopis Králové dvorský a Zelenohorský na sebe nenechá dlouho čekat.
Ale je to, jak jsem říkal na začátku, je to tím, že se vlastně tím objektem 50 let nikdo hlouběji nezabýval a proto se daří tady ty záležitosti popisovat. Ono to bylo tak, že to nebyl jenom Hitlerův stůl, ale jednalo se vlastně o předmět, který byl součástí takzvané Hitlerovy sbírky umění v Čechách. Pan Jiří Kuchař o tom vydal nádhernou dvoudílnou publikaci, ve které Bečovský stůl má také své svébytné místo. A když tady ta věc vlastně se badatelsky potvrdila, tak jsme k tomu ještě pořádali vlastně speciální výstavu, kterou jsme nazvali Příběh stolu, na které jsme se snažili demonstrovat, že každý ten předmět má svůj příběh. A v našem případě se podařilo vlastně ve spolupráci s panem kuchařem dostopovat, kdy ten stůl vznikl, že ho vytvořil bytový architekt profesor Brinkmann, který když přejímal profesuru z rukou říšského kancléře, tak jej vůdci daroval, jemu se tolik líbil, že jej nechal zapsat právě do sbírek budoucího nebo plánovaného muzea umění v Linci. Ale ne jako výstavní předmět, ale jako předmět do své kanceláře, kde až jednou pověsí vůdcovství na hřebík, že by dělal tedy uměleckého ředitele. A o tomto aspektu se zachovaly poznámky právě jiného architekta Brinkmana, pardon, Špéra, který, tak jak to mezi architekty někdy bývá, ano, byla tam určitá řevnivost, takže poznamenal vlastně do svého deníku poznámky, podle kterých byl pak bezpečně identifikován. A z toho skladu budoucího muzea se pak dostal na konci války, tak jako jiné předměty do solných komor v Rakousku, tak také i do Vyššího Brodu, kde byl po válce nalezen a patrně přes památník národního písemnictví, který Bečově zamýšlel udělat expozici Karlovarské knihy, tak se dostal do Bečova a protože to je velký, ohromný předmět s velkou židlí a s těžkou mramorovou psací soupravou, tak už se do Prahy nevracel, zůstal na Bečově. Expozičně byl tedy využit pouze na tu dočasnou výstavu, no a jinak ho návštěvníci mohou vidět v některých filmech, kam jej občas půjčujeme. Naposled to byla třeba vlastně zahraniční spolupráce filmová, jmenovalo se to Utajovaná olympiáda anebo Těžká voda.
Vy jste také nabízel každému, kdo by dokázal najít některou z částí, třeba psací soupravy, která k tomu patřila, tak doživotní volnou vstupenku na Bečov. A před časem se vám dokonce jedna věc vrátila. Tak skutečně ten člověk k vám může chodit doživotně stále, zadarmo.
Je to taková, řekněme, mediální nebo novinářská nadsázka. Nicméně opravdu se snažíme aktivně vyhledávat všechny předměty, které na Bečově byly a už nejsou. Je to opět způsobeno s tím poválečným uspořádáním, kdy zámek nebyl vybrán jako objekt, kam budou návštěvníci moc chodit, nedostal společenskou úlohu prezentaci, ale stal se dílem provizorní základní školou, byly tam byty zaměstnanců lesní správy, byly tam sklady, garáže, byla tam dočasně i stanice veřejné bezpečnosti a podobně, takže z tohoto důvodu ten inventář byl odvezen na jiná svozová místa. A my se teď v rámci takzvaného scelování snažíme ty původní šlechtické mobiliáře dostat zpátky na zámek.
Tomáši, vy jste řekl, že se snažíte každý předmět na Bečově prezentovat tak, že má svůj příběh. A mě zaujalo v té souvislosti, že stůl Hitlera jste nechal přemístit do nově vzniklého depozitáře, jak jste řekl, protože jste se vyjádřil, že nic takového jsem nechtěl mít trvale ve své kanceláři. A tak si říkám, myslíte si, že se skutečně obtiskávají ty příběhy i do těch věcí, že jsou ty věci nositelé nejenom té historie jako takové, ale i nějaké té aury, o které už jste tady hovořil, a prostě nechcete být poblíž stolu, za kterým seděl Führer.
Tak my s jistotou nevíme, jestli za ním seděl, nebo se ho jenom dotkl, jestli je to dotýkaná relikvie vůdce Třetí říše, nebo není. Je to i otázka vkusu. Vkus Třetí říše není mým vkusem.
Je trošku imperiální.
Tak, ano. A i jak s ohledem na praktické důvody, tak na ty odborné, myslím si, že mobiliář by neměl být v provozních kancelářích, takže i z tohoto důvodu je v depozitáři.
Tomáši, my se pořád bavíme o věcech, které už se ví. Ví se, že máte relikviář svatého Maura, ví se, že máte unikátní sbírku vín v ceně asi 30 milionů korun. Ale je něco, o čem ještě nevíme? Myslíte si, že Bečov může skrývat ještě mnohá překvapení? Vy jste totiž, když jste tady vzpomínal, kde byly uložena ta vína, tak jste říkal, asi by mě nikdo nenašel, protože nevěděl, že tam ty lahve v tom sklepení jsou. To znamená, že ten hrad a zámek asi má ještě spoustu zákoutí.
Tak vypadá to, že ještě několik S v rukávu máme a budeme mít. Zmíním poslední dvě novinky. A naším badatelským úspěchem je to, že se podařilo doložit a vyargumentovat vlastně příslušnost kmenového, nebo respektive příslušnost diadému, což je takový krásný předmět z diamantu a zlata. A on je momentálně uložený na zámku Kozel. Nicméně, jak jsem říkal, tou badatelskou prací se ukázalo, že se jedná o čelenku princezny Beaufort z Ponténové. A měla ještě v sobě jednu zajímavou záležitost, a to, že byla původně zatříděna jako divadelní šmuk, tudíž bezcenný předmět. A teprve v 80. letech se prokázala její větší umělecko-historická a zlatinská hodnota. A my jsme na konci roku nechali udělat právě znalecký posudek, který vlastně řekl, že se jedná o mnohamilionovou záležitost. Navíc ještě právě s tou konotací k Bečovu a momentálně jednáme o zápůjce tohoto předmětu, který bychom chtěli vystavit na první návštěvnické trase na zámku Bečově.
Tak to je samozřejmě další velké lákadlo, ale řekněme, že bylo na světě. Myslíte si, že je něco třeba ještě klidně zakopáno někde pod kryptou, jako to bylo u relikviáře svatého Maura, nebo že může skrývat hrad ještě opravdu další ukryté poklady?
Tak často se mě lidi ptají na to, co by bylo s relikviářem, kdyby Danny Douglas neoslovil československé úřady a kdyby se nespustilo pátrání. Já na to odpovídám to, že by se pravděpodobně našel v této době při rekonstrukci hradu. A stejně tak je možné, že se ještě objeví některé další předměty. Spekulovalo se, že by na hradě měly být ukryty ještě nějaké věci typu čínského draka nebo emailového zdobení. Každopádně věc, která už je na světě, jak jste říkala, je třeba ještě mineralogická sbírka ve vody Beauforta, která je v netknutém stavu uložena v Národním muzeu a my se budeme snažit tyto věci vlastně opět popsat a zavést dialog s Národním muzeem směřující k tomu, jestli by se nemohli podobně jako Beaufortská knihovna vrátit zpátky na Bečov.
Tady se nabízí otázka, zdali jste se třeba neskusili zeptat přímo Beaufortu a Martin Kubík se vás ptá, jestli by nebylo pěkné pozvat potomky belgického rodu Beaufort z Pontin a věnovat jim třeba pár lahví vína, které jim patřilo, stejně jako jim patřil zámek a stejně jako jim patřil relikviář svatého Maura. Jak to vnímáte?
Tak každopádně technicky věnovat státní majetek
není možné, ano.
Není možné, ani realizovatelné, nicméně o kontakt s původními majiteli zájem máme. Nejúžeji jsme spolupracovali s princem Krojem, což je přímý příbuzný Beaufort z Ponténu, jehož rodiče i on na zámku žil, pracovali tam pro Beauforty ve formě ředitelů panství, takže s tímto mužem jsme i díky naší paní starostce, která ho objevila a která zprostředkovala první kontakt, tak jsme úzce spolupracovali a vždycky jsme se na jeho návštěvy i vyprávění velmi těšili.
A ještě další odpověď Martinovi Kubíkovi je, že vlastně na to zabavení majetku Beaufort z Ponténových se vztahuje, ať už Benešovy dekrety, Postupimská dohoda a tak dále, takže tady v tomto případě je to poměrně jednoznačné. Ale oni vám neprozradili, pan princ vám neprozradil, že by ještě věděl, že někde je něco zakopáno.
Ne.
Neřek.
To bychom využili.
Mně vrtá hlavou jedna věc. Já si představuji, protože vy jste vystudovaný památkář, že úkolem památkáře je chránit a tudíž lidi vyhnat. A úkolem kastelána je chránit, ale lidi přitáhnout. A tak si říkám, jestli se to ve vás někdy nebije.
Tak ono je to složitější. Jde o to chránit, poznávat, pomáhat, ale i prezentovat, protože ve šetrné prezentaci může být i klíč k tomu, aby ta památka žila a zároveň nebyla poškozována. V případě Bečova jsme na to šli tím způsobem, že jsme navrhli trojí způsob prezentace, kdy na spodním zámku bychom do budoucna chtěli mít tu klasickou expozici tradičního typu s průvodcem, s průvodkyní. V tom horním zámku bychom chtěli instalovat tematickou expozici relikviáře svatého Maura. A naopak do toho středověkého hradu bychom chtěli vodit veřejnost pouze formou programů vzdělávacích a interaktivních, tak aby ta památka poškozována nebyla, aby nemusel být hrad elektrifikován, aby zde nemusely být aplikovány žádné vlastně posilování stropů, únosnosti a podobně, aby jenom malá skupina do tohoto středověkého prostoru vstoupila a za pomocí programu, jako je třeba čtení ve stavební historii nebo dějiny všedního dne, vlastně ten prostor maximálně využili aniž by tam museli být vymezovače pohybu, repliky nábytku nebo další záležitosti.
Maximální autenticita toho místa.
A šetrnost.
Ale co mi přijde nesmírně od vás jako hezké, tím způsobem osvícené, ale z hlediska ochranáře, památkáře, téměř sebevražedné, je, že vy se velmi zaměřujete na děti. A připravili jste snad jediný památkový objekt, který má čistě jenom pro děti interaktivní web a podobně. Pozvat si tam partu dětí, to chce celého muže.
Tak ono to samozřejmě vychází i z rodinné konstelace tím, že si člověk pořídí i své vlastní děti, začne vnímat svět okolo trochu jinak. Jednak jde o to, že jsme byli součástí velkého projektu Památky nás baví, který se v rámci Národního památkového ústavu zaměřoval na edukaci a vzdělávání těch nejmenších návštěvníků. No a pak je v tom taky i určitý ta míra vypočítavosti, protože my věříme, že Bečov pak může navštívit návštěvník co by dítě, potom jako školák nebo student, pak může Bečov navštívit se svým přítelem nebo přítelkyní, pak jako rodič s dětma a pak ideálně samozřejmě i jako prarodič s noučatama, případně účastník univerzity třetího věku. Takže tímto způsobem vlastně se budeme snažit, aby minimálně 7x za život k nám člověk přišel.
Si je prostě chcete vychovat. Tady je pěkná, trefná otázka na to, že je březen. Martina Indrová se ptá, co dělá kastelán v zimě, když je hrad zavřený? Vy máte 3 měsíce, tuším, zavřeno, tak kromě toho, že přijímá pozvání k rozhovorům, tak co ještě jiného dělá kastelán? Má konečně trochu volno?
Tak tady jsme trošku determinováni představou veřejnosti, kterou prostřednictvím večerníčku Pan Krbec a jeho zvířátka nebo Básníci v Čechách veřejnost má trošku spojenou s tím, že v zimě je hrad zavřený, že není co dělat, čteme knížky nebo spíme v zámeckých postelích. Opak je pravdou, aspoň má zkušenost Bečova, já mluví o tom, nebo vlastně vím, že naopak v zimě je té práce úplně nejvíc. Musí se připravit sezóna, musí se udělat celá řada strategických a koncepčních opatření, je i trochu času na to věnovat se právě bádání. A pokud Martina Indrová je ta, která si myslím, tak s ní se dneska večer uvidíme a budeme řešit právě vzdělávání a edukace.
Když se podívám na to, co chystáte, tak si říkám, jak tedy vidíte vlastně budoucnost památkových objektů v době, kdy lidi se soustředí na věci, které se rychle hýbají, blikají, jsou snadno odstranitelné z plochy, nepřinášejí starosti. Myslíte si, že má ještě vlastně mají památkové objekty v našem životě místo do budoucna?
Právě v tomto si myslím, že je naše šance. To, že nabízíme vlastně tradiční a konzervativní formu kulturního zážitku. Na druhou stranu musíme si najít i cestu za mladou generací. Musíme být konkurenceschopní dalším vlastně vzdělávacím projektům či zábavným podnikům. Musíme být atraktivní.
Tak to, jak to plánujete, si řekneme zase příště. Příští zimu. Ano, máme domluvenou schůzku. Tomáši Vizovský, přeji vám, ať se vám daří, ať se daří vašemu svěřenci, tedy Státnímu zámku hradu Bečov, ať vzkvétá a ať nutí stále vaše návštěvníky, aby žasly nad vlastní historií. Díky moc.
Také děkuju a uvidíme se Bečově.
Budu se těšit.